Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Владата од Европската Унија очекува најдобар извештај до сега. Пато до НАТО на Македонија води преко решение за спорот за името. Клучниот играч на Русија на Балканот е Србија, вели британскиот аналитичар Галеоти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владата од Европската Унија очекува чиста, безусловна препорака и најдобар извештај до сега. Дел од реформските закони се уште не се изгласани. Аналитичарите велат дека ќе се валоризира до сега стореното во неколку сфери. Пелагија Стојанчова.
Над 90% од реформскиот план на владата е реализиран, тврди вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Овие реформи, потребни за побрзо интегрирање во Европската Унија, треба да бидат валоризирани во извештајот на Унијата за напредокот на земјите, кој треба да биде објавен на 17 април. Но собранието не гласаше за дел од реформските закони, од имало потреба од дополнително согласување меѓу пратениците. Останаа законите за судовите, за кривишна постапка и за јавното обвинителство. Собранието вчера даде зелено светло за формирање нова оперативна техничка агенција, за законот за следење на комуникациите и за законот за заштита на сведоците. За овие закони, како што предходно се договориле во работните групи, гласа и пратениците од опозицијата. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, презентирајќи го извештајот за спроведувањето на планот 369, рече дека од Европската Унија очекува чиста, безусловна препорака и најдобар извештај досега.
Очекувавме вчера дека ќе биде и 95 до 99%, меѓутоа одредени закони, како што знаете, во последен момент беа одложени поради барање на опозицијата за дополнителни консултации, иако го поздравуваме фактот што опозицијата се врати во собранието, ги изгласа двотретинските закони кои што се важни.
Рече Османи. Тој вели дека со завршувањето на овој план не завршуваат реформите, туку владата ќе продолжи, како што вели, со агресивна реформска агенда.
Вистинска валоризација на овој успех ќе представува и успешното надминување на прашањето за името со Грција, па преку почеток на преговори со Европската Унија, уште повеќе да се зголеми реформскиот курс на државата.
Вели Османи. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во барањето за интерпелација на владата па критикуваше дека планот 369 доживеал колапс. Политичкиот аналитичар Митко Гачовски очекува во извештајот да биде валоризиран напредокот во неколку сфери, и тоа не само реформите, туку и добрососедската политика и напорите што се прават во разрешување на спорот за името.
Очекувам позитивен извештај во Република Македонија. Може би тој нема да биде најдобар, меѓутоа би бил еден од подобрите кои што ги има добиена Република Македонија во изминативе години, со оглед на сите процеси кои што се случува во изминативов период.
Вели Гаджовски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија нема подобра алтернатива од евроатланските интеграции, вели националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Според него, македонската страна покажува јасна политичка волја за решавање на спорот за името. Марија Тумановска.
НАТО не е единствената, но е најдобрата алтернатива за Македонија, уверува националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Во интервју за нашето радио, кое ќе се емитува во недела, Пендаровски вели дека денеска сме поблиску до алијансата отколку пред самитот во Букурешт пред 10 години. Впечаток кој го темели на позитивната атмосфера околу преговарачкиот процес и подготвеноста на македонската страна да направи одстапки во обид да се затвори прашањето кое е клучна пречка за евроатланските интеграции.
Не знам што Грција може да направи во иднина, меѓутоа сакам јавно и јасно да дефинирам дека досегашните грчки предлози, не оние на нивница, грчките предлози често пати нема контакт со реалноста. Зборам за битните одредници на едно идно предпоставено политичко решение кое треба да го прифатат двете страни. Што таму постоја елементи или компоненти на тоа што тие го предлага, што во 21. век е прво навредливо да ги разговарате. Зборам за идентитетскиот комплекс, кој е завршена работа и во историски, и во политичка, и во човечка смисла, и работи кои не би требало да се наоѓаат на ни една маса, на ниту едни преговори меѓу луѓе кои разговараат во 2018 година за една модерна политичка интеграција која не би смело да претпоставува такви условувања.
Пендаровски смета дека преговорите мора да продолжат дури и под претпоставка да не ја добиеме посакуваната покана за членство на самитот во јули, потенцирајќи дека како никогаш досега Македонија покажува јасно изразена политичка волја за затворање на прашањето. Со овој став се согласува и политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, кој не само кај македонската, туку и кај грчката страна гледа сериозна подготвеност за решение на спорот.
А што се однесува до прашањето за промена на уставот, ја мислам дека е битно во идниот период да се расчлени за кои промени. Мислиме затоа што во зависност од страната промените подразбираат други работи. Колку што можев да го разберам на министерот за надворешни на Грција Коцијас, може би уставните промени би значеле гаранција за спроведување на договореното, а не тоа од кое што ние највише се плашиме.
Дека не постои друга подобра алтернатива освен евроатланските интеграции, се согласува и Муслиу. Сепак, ако ја пробиеме временската рамка и не го решиме овој проблем до самитот на Алијансата летово, преговорите мора да се продолжат, зашто евентуален прекин на истите би произвел сериозни политички и економски последици, заклучува Муслиу.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Председателот на Макетарскиот клуб, мајот Мохајло Ивановски Микс, Маријан Трајков, смета дека макетарството е позитивна активност за младите, особено што денес тие поминуваат многу време пред компјутер. Што друго има да порача Трајков? Неговата приказна е дел од проектот «Моја порака». Јасна Атанасова.
Крадењето макети ја развива моториката и способноста за забележување на детали. Во Македонија, макетарството има амбиции да стане и професија, и хоби, и колекционерство.
Макетарството пред се е хоби кое што бара исклучително многу време, треба посветеност на деталите и затоа еден макетар треба да биде доста присебен.
Вели подпредседателот на макетарскиот клуб Мајор Михајло Ивановски Микс, Маријан Трајков. Клубот пета година поред организира изложба и втора година поред се одржува надпревар со макети. Според Трајков, квалитетот на македонските макетари не одстапува од соседните земји.
Ние имаме проблем со снабденоста, значи на макетите, макети, сите оние пропратни работи што се поврзани со макетите, тоа се алатот, приборот, бои, литература и така натаму, кои што во Македонија за жал не се застапени.
Рече Трајков. Макетарството е позитивно за развојот на личноста, а па како професија нуди и добра заработка.
Доволно е да почнете со една макета, па потоа мислам дека само по себе ќе дојде интерес.
Вели Трајков.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Клучниот играч на Русија на Балканот е Србија, вели во разговор за Радио Слободна Европа британскиот аналитичар од Европскиот совет за надворешни работи Марк Галеоти. Според него Европска унија срамно го запоставила Балканот. Марија Митевска.
Клучниот играч на Русија на Балканот е Србија, вели во разговор за Радио Слободна Европа британскиот аналитичар од Европскиот совет за надворешни работи Марк Галеоти. Неговото најново истражување кое е насловено дали Западен Балкан се соочува со доаѓањето на руската бура, трага по одговорот на ова прашање. Според Галеоти, заклучокот до кој дошол е дека Русија е се позаинтересирана за Балканот.
Well, sadly, I think the answer is...
За жал, одговорот е најверојатно да. Нема да започне како бура, туку ќе почне како повремени врнежи од дожд. Но мислам дека е јасно оти русите се вртат спрема Балканот од оваа година и го поставуваат блиску до центарот на својата геополитичка стратегија за разлика од минатото.
Галеоти смета дека најевидентните сигнали за тоа се очигледниот обид за државен удар во Црнагора, како и разговорите кои се водат во Москва, јавно и далеко од очите на јавноста. На тоа го додава и фактот дека Николај Петрушев, кој е секретар на Советот за безбедност и близок соработник на рускиот претседател Владимир Путин, е задолжен за Западен Балкан. Галеоти посочува дека Петрушев ќе се потруди секој неуспех на Европската унија и на НАТО во регионот да го претвори во добивка за Русија.
Многу јасно гледаме дека улогата на Србија е клучна, како што и очекувавме, бидејќи е нивниот најблизок сојузник. Она што е интересно е што сега гледаме дека Русија многу повеќе е ентузијаст за членството на Србија во Европската унија. Додека порано некогаш знаеа да кажат дека се е на Србија, сега се многу појасни во врска со тоа и ја охрабруваат да оди само напред. Причината за тоа е што се обидуваат да развијат Србија како нивен потенцијален тројански конј внатре во унијата, политички, но и економски. Така што мислам дека првата задача е да се охрабри Србија да се приближи до Европската унија. Втората задача е во суштина да се создаде цела серија на локални конфликти, не мора со оружје, туку политички.
Галеоти порачува дека Европската унија мора да донесе одлука што планира со регионот. Некој според него мисли дека сега не е време за проширување, дека земјите од Западен Балкан не се ни близу економски и политички во позиција да се приклучат во унијата. Од друга страна посочува тој на земјите им треба помош и поддршка, а секако и одредено ниво на притисок за да ја достигнат фазата во која може да станат членки на Европската унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега Гурица Попова и прегледот за настаните на кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела.
Не сум разочаран од власта, зашто не бев ниту очаран, признава уште во насловот на својата анализа главниот уредник на Фокус. Откако на увид ги става сите забелешки на 10-месечната нова влада, авторот наведува дека коруптивната и по дух примитивна пракса да се обезбеди легачка работа во државната администрација, да се добие незаслужено унапредување, да се лапне тендерче преку партиско фирмиче, останало лајт мотив на очекувањата на пауперизираните маси. А новата власт на Заев воопшто не се ни обиде да отвори голем дел од овие рак рани на македонската небиднина, пишува Фокус. Па продолжува дека од Заев и од дружината на власт не е разочаран зашто знаел дека кадровскиот капацитет на СДСМ, додека беше во опозиција, уништуван и десеткуван за време на режимот на Груевски, веројатно не е најдобриот политички и експертски избор што може да се добие во Македонија. Не сум разочаран, продолжува авторот, зашто знаев дека во новата власт има гладни усти кои ќе сакаат да се нахранат, а некои нечесници и да ги натоварат магаринјата. Не сум разочаран затоа што нема воопшто дилеми дека партијата нема приоритет да расчистува со олигарсите кои готовеа режимот на пастирот, полнејки ги и своите чекмеджиња. Не сум разочаран затоа што не се надевав дека газдите на криминалните ТВ инки на груевизмот ќе се соочат со суд, туку знаев дека нивните медиуми ќе почнат да глумат независно новинарство. И така натаму реди Фокус. И поентата, не сум разочаран зашто не бев ниту особено очаран, ниту очекував чуда. Заедно со мнозинството граѓани сакав само да му дадам шанса на Заев да се обиде да владее пристојно. Се надевам дека нема да ја уништи, како да извикува авторот на анализата во Фокус. Најновото издание на магазинот Капитал објавува интервју со Марко Мантованели, директор на канцеларијата на Светска банка во Македонија. Приватниот сектор треба да биде главен двигател на економскиот раст во Македонија, е поентата од разговорот, извадена во насловот. Мантованели подсетува дека Светска банка ги прилагодила проекциите за брзината со која се очекува да продолжи закрепнувањето на економијата, зашто земјата мина низ пролонгиран период на политичка несигурност повеќе од 2 години, што сериозно влијаеше врз економијата и тоа е особено видливо во 2017-тата, која заврши со стагнација. Светска банка сепак забележува подготвеност за напредок во агендата за структурните реформи во поддршка на економскиот раст, што е охрабрувачко, вели Мантованели во интервјуто за Капитал, додавајќи дека директните странски инвестиции треба да бидат подобро поврзани со малите и средни предпријатија, треба да се развиваат комерцијалното земјоделство и туризмот и да се обезбеди раст на професионалните услуги, што би можело да помогне во генерирањето на потенцијално повисок раст. Мантованели подсетува и дека услугите на јавната администрација треба да бидат поефикасни, квалитетот на јавните инвестиции да се зголеми и да бидат предмет на стандардни правила за ефикасно управување со јавните инвестиции, а регулаторната рамка да се усогласи со правилата на Европската унија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.